Кој беше Исус Христос? Кога беше роден и што правеше? Од каде дојде? За да одговориме на овие прашања, мора да одиме во книгата која е наречена Библија. Таа не учи за почетокот на светот. Слика 1. Христос во почетокот. Бог постоеше пред создавањето на просторот и времето. Исус Христос постоеше заедно со Бог. Исус ни објавува каков е Бог. Во Библијата Исус е наречен светлината и животот на овој свет. Тој е така бидејќи Исус му дава на својот народ вечен живот. Тој му го покажува патот до Бог.